right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นประจำทุกๆเดือนนะครับที่จะขอความรู้จากพี่ต้นนะครับถึงมุมมองต่างๆโดยวันนี้เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ทางฝั่งของสินค้าพัวพันซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าหลายๆตัวเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาผมว่าหลายตัวนี้ต้องจับตามองเลยนะครับเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนและจะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อหรือไม่นะครับอย่างตอนนี้ถ้าไปดูตัวราคาน้ำมันนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ90เหรียญต่อบาร์เรลคร่าวๆนะครับบวกลบเล็กน้อยนะ BDI เองก็BDI จริงๆอาจจะขยับลดลงมานะครับมียางเริ่มกระเตื้องขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูนะฮะฝั่งของตัวพวกโอเคน้ำตาลอาจจะย่อลงมาละนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับโกโก้นะฮะไปแล้วนะฮะกาแฟไปแล้วนะครับโอ้จริงๆคุยถูกคนนะครับเพราะวันนี้พี่ต้นเองก็เดี๋ยวต้องถามพี่ต้นว่าร้านกาแฟตอนนี้เป็นยังไงครับเพราะว่าในเรื่องของต้นทุนต่างๆก็ขยับขึ้นมาประมาณนึงละพร้อมๆกับสินค้าพวกพันตนอื่นด้วยนะครับคุณอัครรัตน์สวัสดีครับบอกว่าอีกท่านนึงบอก BTC BTC นะ Bitcoin Fly นะครับบินไปแล้วนะฮะคุณไม้สวัสดีครับนะฮะคุณอัครรัตน์บอกว่า The Rise ofBTC Republic อ๋อโอเคนะครับเพราะคุณอัครรัตน์เองก็อาจจะลงทุนใน BTC อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะโอเคได้ครับเดี๋ยววันนี้ได้เกียรติจากพี่ต้นนะครับคุณพเดิมพบสงเคราะห์รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับผม
ครับสวัสดีครับ
ครับโอ้พี่ต้นกาแฟนี่ยังไงฮะนี่ที่มันโอ้โหพุ่งปรี๊ดมากที่ร้านเจอผลกระทบไหมพี่ต้นอันนี้ก็เพิ่ง
ยังไม่เจอ
ขึ้นมาขนาด
ยังไม่เจอพอดีจังหวะล็อตนี้มันยังเป็นล็อตที่ได้ราคาถูกอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่สต็อกผมก็ให้มุมมองของลูกชายนะว่าโอเคตอนไหนที่มันราคาถูกเนี่ยก็สั่งให้มันเยอะๆเลย
จัดเลยไม่เยอะได้โอ้มีคุณพ่อให้มุมมอง
แล้วก็แต่ตอนนี้คือว่าก็เรียกให้สั่งเข้ามาเยอะๆถ้าแบบราคาเท่าเดิมยังไม่เพราะว่ามันเป็นสต็อกเก่าของคนไทยที่สั่งเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือหมายความว่าคนไทยสั่งเข้ามาก็ยังมีสต็อกอยู่แต่ผมคิดว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าก็คงจะน่าจะราคาน่าจะปรับขึ้นแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้วิตกอะไรนะครับเพราะว่าก็ส่วนใหญ่แล้วคือหน้าตอนนี้คือมันก็มีการบาลานซ์กันต้นทุนอื่นด้วยนะครับที่เริ่มจะคงที่หรือว่าลดลงสับไปสับมานั่นคือต้นทุนในเรื่องของพอมันเกิด economy of scale นะครับก็มันทำให้ทุกอย่างมันก็จัดการง่ายขึ้นนะครับนั่นก็ราคากาแฟเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ในเวลานี้นะนะครับเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับในเวลานี้ยังยืนต้นทุนเดิมไว้ก่อนครับ
อืมครับอันนี้เป็นมองจากภาคเดียวเซกเตอร์ด้วยนะครับพอพี่ต้นเองก็มีร้านพบรักกาแฟด้วยนะครับคนไหนที่จะไปช่วงสงกรานต์ก็แวะไปได้ใช่ไหมครับพี่ต้นไม่ปิดใช่ไหมครับ
ไม่ปิดครับไม่ปิด
นะครับเป
ิดตลอดก็ช่วงสงกรานต์หรือว่าหยุด3วันที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่าขอบคุณลูกขอบคุณนักลงทุนและลูกค้าด้วยนะนะครับที่เขาไปเรียกว่าแน่นร้านไม่ใช่แน่นร้านคือหมายความว่าก็คนเยอะแหละแต่ไม่ได้ถึงขนาดแน่นเพราะว่าที่ข้างใหญ่ข้างคนก็เลยนั่งแบบสบายนะครับแล้วลานจอดรถก็ทำข้างหลังเพิ่มอีก2ไร่ผมก็ไปจอดข้างหลังกันเ
ยอะโอ้ยต้องไปเยือนแล้วพี่ต้นไม่ได้ไปนานละ
ก็เลยไปจอดหลังกันแล้วทำให้มัน
กว้างกันเยอะ
สมัยก่อนที่จอดรถมีแค่ไม่ใหญ่นักทำให้ดูแล้วมันอึดอัดแล้วรอบนี้คือทุกคนกระจายก็แฮปปี้นะครับแล้วก็เด็กในร้านก็เรียกว่าคล่องและคล่องแคล่วแล้วนะครับก็เลย
รู้มือ
รู้กันแหละนะครับขอบคุณมากครับที่ยังไป
ครับเดี๋ยวต้องแวะไปนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของกาแฟแต่ว่าสินค้าพวกพันหลายๆตัวมันขยับขึ้นมาค่อนข้างจะใช้ได้นะพี่ต้นมันมีตัวไหนที่เราต้องกังวลไหมหรือยังไงฮะ
คือถ้าดูเฉพาะสินค้าพวกพันนะครับที่ผมก็เคยเปิดไปสัก2เดือนแล้วนะครับกับทางอีกก็คือว่าตั้งแต่2เดือนที่แล้วว่ามันเริ่มตั้งต้นเดือนที่แล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เดือนนี้ก็ผมคิดว่ายังไปต่อนะครับในเรื่องของราคาสินค้าพวกพันเหตุผลก็คือว่าถ้าหลักเอาหลักการก่อนนะก่อนจะไปว่าผมจะวิเคราะห์ยังไงก็คือว่าหลักการการลงทุนเนี่ยนะในสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์จะประกอบไปด้วย1ก็คือเรียกว่าวัฏจักรเศรษฐกิจที่1อันนี้คือหุ้น นะครับก็คือหุ้นอเมริกาหุ้นญี่ปุ่นอินเดียอะไรพวกนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาทั้งโลกฮะหรือยุโรปเองก็แล้วแต่หุ้นจะปรับตัวได้ดีเนี่ยบนสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันดีนะหรือว่าเติบโตอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเพียงแค่แบบเติบโตได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมันลงนะครับและดอกเบี้ยมันลงด้วยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเพราะผมคิดว่า1ปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจากเศรษฐกิจที่2นะขอบคุณนะที่อีกใส่เข้าไปนะครับว่าจากเศรษฐกิจที่2นะครับก็คือเศรษฐกิจยังไม่ได้แย่แต่ว่าเงินเฟ้อมันถึงใกล้ถึงจุดที่รับอยู่นะครับแล้วก็เลยมีการปรับตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับหลายประเทศแม้แต่ตัวอเมริกาเองก็สังเกตว่าตัวเงินเฟ้อก็เริ่มทรงๆนะครับแล้วก็ตัวที่เงินเฟ้อเริ่มปรับขึ้นคือประเทศจีนเดี๋ยวไปไล่ทีละประเทศต้องเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็คือว่าเงินเฟ้อมันต่ำสุดตั้งแต่เมื่อเดือนกว่าๆที่แล้วนะครับหรือ2เดือนที่แล้วนะครับเศรษฐกิจที่บอกว่ามัน recession เนี่ยตอนนี้คนไม่พูดถึงแล้วนะครับดูแย่เนี่ยไม่พูดถึงแล้วนะครับแต่ว่าคนจะเริ่มพูดถึงเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อที่อาจจะไม่ลงนะครับแล้วบางประเทศติดลบก็เริ่มจะกลับมาเป็นบวกก็คือประเทศจีนนะครับอันนี้คือหลักการนั่นคือว่าผมก็เลยมองว่าวัฏจักรเศรษฐกิจที่2กำลังจะเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับแต่ว่าสินทรัพย์ในการลงทุนเนี่ยมันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณสัก1เดือนกว่าที่มาก็คือสินค้าโภคภัณฑ์แต่ถัดมาอย่าลืมว่าพอเวลาถึงจุดที่มันกลับได้มั้ยครับว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันเงินเฟ้อยังโตอยู่นะครับแต่ว่าเศรษฐกิจมันเริ่มจะดูไม่โตแล้วหรือถดถอยนะหรือว่าอาจจะโตน้อยลงเนี่ยนะครับมันจะเลิกทุกอย่างนะมันจะกลับไปที่ดอลลาร์มันจะกลับไปมันจะกลับไปที่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดของโลกก็คือดอลลาร์นะครับดอลลาร์นะก็นี่แก่ว่านี่คืออนาคตนะครับแต่ว่าสินค้าโภคภัณฑ์ไหนๆพูดถึงตรงนี้แล้วก็เอาเบสิกเลยว่าสินค้าโภคภัณฑ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือโลหะมีค่าโลหะมีค่าคืออะไรไหมครับทองคำเงินคือซิลเวอร์ไปดูครับทองคำกับเงินเนี่ยโอ้โหโตขึ้นพร้อมเป็นสินค้าพวกพันธ์เป็นเรื่องของสินค้าพวกพันธ์สายของโลหะมีค่าผมพยายามจะนับคริปโตเคอเรนซีเข้าไปด้วยคือบิตคอยเข้าไปด้วยอยู่ในแก๊งนี้แต่เขาไม่ได้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะแต่ว่ามันเป็นกึ่งแอสเซทการลงทุนที่ดอกเบี้ยไม่มีหรือน้อยมากนะครับก็เลยคิดว่าทำไมคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์มันถึงขึ้นได้เพราะผมจัดไอตัวสินค้าพวกผ่านคือชุดนี้นะแต่จริงแล้วไม่ใช่นะฮะบิตคอยน์เนี่ยมันคือมันเป็นแก๊งของสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนมากนักนะครับก็คือไปเทียบเท่าดอลลาร์แต่ว่าจังหวะดอลลาร์มันอ่อนพอดีในช่วงนี้คริปโตก็เลยปรับตัวขึ้นมาหรืออันที่สองก็คือสินค้าพวกผ่านประเภทพลังงานก็คือในช่วงนี้ที่เมื่อกี้อีกพูดถึงเวฟเท็กซัสหรือเบนเทเลงเนี่ยคือน้ำมันน้ำนั่นคือสายพลังงานหรือรวมไปถึงปิโตรเคมีลงกันด้วยนะครับนี่คือสายพลังงานถัดมาก็คือสายสินค้าเกษตรนะครับสินค้าเกษตรนะครับก็คือเช่นยางพาราถั่วเหลืองใช่ไหมอะไรน้ำมันปาล์มอะไรพวกนี้ยักษ์ข้าวโพดนะครับนี่คือสินค้าเกษตรถัดมาก็คือสินค้าปศุสัตว์พวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้แต่ไอ้พวกเนื้อสัตว์ตอนนี้มันยังอยู่ในแบนล่างคือต่ำนะครับอีกแก๊งนึงก็คือพวกขนส่งทางเรือนั่นแหละซึ่งสังเกตว่าไอ้ BDI แล้วก็ตัวค่าระวังตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
อ
ินคอนเทนเนอร์ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเริ่มไล่มาเรื่อยๆแล้วมันเริ่มคือเมื่อไหร่ก็ตามพอค่าระวังเรือขึ้นแรงเมื่อไหร่นั่นแหละคือใกล้แล้วสินค้าโภคภัณฑ์จะเริ่มลงทันนะฮะของที่ผมไล่มา1 2 3 4 5 6ก็คือ1มันจะมากับมันจะไล่มาเรื่อยๆนะครับงั้นไอ้ตัวสินค้าไอ้ตัวของสินค้าเกษตรสินค้าปศุสัตว์เนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ท้ายๆก่อนยังไม่ได้เป็นน้ำหนักของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ถ้าค่าระวังเรือปรับตัวขึ้นเมื่อไหร่คุณต้องระวังแล้วสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยแสดงว่ากำลังใกล้เลิกเขาว่าง่ายงั้นไอ้ตัว TTA พีเชียร์ถ้ามาเมื่อไหร่แสดงว่าสินค้าพันธุ์ตัวอื่นจะเลิกนะนี่คือสิ่งที่ผมมอง นะมันตอนนี้กลับมาทำไมถึงเชื่อว่ามันอยู่ว่าจากเศรษฐกิจที่2คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันยังโตอยู่นะครับโอเค1ก็คือดูเลข GDP ที่ของ World Bank ของ IMF โลกก็ยังปรับตัวได้ดีนะในปีนี้แต่ถ้าดูอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้เป็นตัวดัชนีชี้นำเศรษฐกิจแล้วก็พูดทุกเดือนนะครับก็คือตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคือตัวเลข PMI ใช่ไหมที่ปรับตัวได้ค่อนข้างดีก่อนนั้นนี่คือภาคของเซอร์วิสมันจะแบ่งเป็นภาคบริการกับภาคการผลิตก่อนหน้านี้ภาคบริการปรับตัวได้ดีใช่ไหมก็คือพวกกลุ่มเทคนี่คือพวกกลุ่มเทคนะมันกำลังจะมีการเคลื่อนย้ายเพราะว่าไอ้ตัวเลขภาคบริการเนี่ยของตัวเลข PMI ของโลกเนี่ยมันเริ่มจะคงแล้วคงที่คือเกิน50คือฟื้นตัวนะครับล่าสุดเดือนมีนาอยู่ที่ 52.5 แต่ว่าเดือนกุมภาอยู่ที่ 52.4 มันแทบจะไม่ขยับแล้วนะครับความจริงแล้วเกิน50คือฟื้นตัวก็จริงนะแต่เชิงโมเมนตัมบอกว่าเฮ้ยมันก็เล่นกันไปแล้วอ่ะกลุ่มเทคมันก็เลยเป็นกลุ่มที่ภาคของเซอร์วิสมันก็เลยเป็นภาคของที่ไม่ใช่ในเวลานี้นะครับแต่ว่าภาคการผลิตนะครับ 2-3 เดือนติดต่อกันเนี่ยมันเกิน50เพิ่งหมายความว่ามันกำลังจะเพิ่งเริ่มขึ้นนะก็คือเดือนกุมภาอยู่ที่ 50.3 เดือนมีนาอยู่ที่ 50.6 คนบอกเฮ้ยขึ้นแค่ 0.3แต่มาโวยวายมันเป็นทางที่ดีแต่ว่าในเชิงของการลงทุนมันคือนับหนึ่งแต่ภาคเซอร์วิสมันเกิน50ไปนานแล้วมันเกินมันเล่นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือยอดคำสั่งซื้อใหม่มันจะเป็นตัวชี้นำในอนาคตของตัวเลข PMI ภาคการผลิตก็คือปรับตัวขึ้นจาก 50.4 เป็น 50.9 นะครับเห็นไหมก็คือว่ามันมีการสั่งซื้อใหม่ที่เยอะแล้วก็ถ้าเทียบกับยอดคำสั่งซื้อใหม่หารด้วย inventory คือสินค้าคงถังคงคลังหมายความว่าเฮ้ยมาเริ่มหยุดคือเดิมคือโอเคอาจจะไม่ผลิตแต่ว่ามันขายของไปเรื่อยๆถูกไหมสินค้าคงคลังก็ลดลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือสินค้าคงคลังลดด้วยแล้วคำสั่งซื้อใหม่มันเริ่มจะมาด้วยนะครับเรโชนึงเขาเรียกว่า new order หาร inventory มันเริ่มเกินหนึ่งของภาคการผลิตนะครับมันก็เริ่มให้ภาพของสินค้าโภคภัณฑ์ก็เลยยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นคือภาคบริการเนี่ยมันจะไม่แทบไม่ใช้สินค้าโภคภัณฑ์ถูกไหมกลุ่มเทคมันจะใช้น้ำมันเติมอ่ะไม่ใช่นะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันคงไม่ใช้น้ำมันไปใช้ทองแดงใช้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าของภาคการผลิตต้องใช้น้ำมันใช่ไหมต้องใช้ตัวของปิโตรเคมีสินน้ำมันสำเร็จรูปอย่างเงี้ยนะค่าการกลั่นก็เลยค่อนข้างจะแข็งแรงนิดนึงถูกไหมฮะงั้นณตอนนี้ของโลกเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวเชิงของเศรษฐกิจที่ดีนะครับเราไปถึงตัวฟิวเจอร์เอาท์พุตก็มันอยู่โอ้เกือบ60นะฮะ 62.3 หมายความว่าตอนนี้ของโลกเนี่ยมันเทใจนะครับก็คือเปลี่ยนจากภาคของการบริการมาสู่ภาคการผลิตนะครับมาสู่ภาคการผลิตนี่คือสิ่งที่นอกจากที่มันเป็นวัดจากเศรษฐกิจที่2แล้วคือว่าภาพของการลงทุนภาพของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันเริ่มจะมีการปรับตัวไปสู่ภาคการผลิตแล้วถ้าดูรายประเทศนะครับรายประเทศเอาอเมริกาก่อนแล้วกันนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับตัวเลข PMI คือไอ้ตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อน่ะนะครับของอเมริกามี2เจ้าเจ้าหนึ่งคือ S&P ใช่ไหมฮะ PMI ตัวเลข PMI ของมาร์กิตนะครับแต่ว่าของทางการของอเมริกาคือ ISM นะก่อนหน้านี้ตัวเลข PMI ของมาร์กิตที่ว่าเนี่ยนะครับตัวเลขภาคการผลิตนะมันปรับตัวขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับล่าสุดเดือนมีนาคมก็จาก 53.5 เป็น 54.9 นี่คือ manufacturing outputนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็น PMI manufacturing จริงจาก 52.2 เป็น 52.5 สูงสุดในรอบ21เดือนสูงสุดในรอบ21เดือนนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันเกินมา2เดือนแล้ว 2-3 เดือนแล้วนะความตื่นเต้นอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเกินมา2เดือนแล้วก็ทำให้ภาพของสินค้าโภคภัณฑ์มันเลยปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันศุกร์มั้งฮะสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการประกาศตัวเลขของ ISM นะครับมันเหมือนกับโลกอะนะครับไอ้ตัวเลขเซอร์วิสแต่มันดีขึ้นมาแล้ว ISM ที่เคยต่ำกว่า50นะครับมาตลอดเลยแต่ว่าเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนแรกใช้คำว่าเดือนแรกนะจาก 47.8 เป็น 50.3 เห็นไหมคือเดิมคือตัวเลข PMI มันดีภาคการผลิตถามมาคือ ISM มันดีเป็นเดือนแรกมันเพิ่มน้ำหนักของการที่ในเชิงของภาคการผลิตของอเมริกามันเริ่มกลับทิศทางคือเห็นไหมไอ้กลุ่มเทคในอเมริกาเริ่มจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วนะครับแต่กลุ่มเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ของอเมริกาปรับตัวขึ้นมาเราไปถึงตัวเลข ISM ที่ว่า New Order เหมือนกันยอดคำสั่งซื้อใหม่เนี่ย 49.2 เป็น 51.4 2เด้งประกอบกันเนี่ยฐานะคือตัวเลขภาคการผลิต ISM เลยก็สูงกว่า50เป็นเดือนแรกเป็น 50.3 New Order ยอดคำสั่งซื้อใหม่ในภาคการผลิต 49.2 เป็น 51.4 เป็นเดือนแรกเหมือนกันนะครับงั้นคำสั่งซื้อใหม่ก็ดีตัวเลขภาคการผลิตของอเมริกาก็ดีตอนนี้ดีไม่เมื่อก่อนคือดีเฉพาะของมาร์เก็ตนะคือเป็นแบบผมไม่รู้ว่าเขาคงคนเขาคงสัมภาษณ์คนละคนแหละนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าคอนเฟิร์มว่าของอเมริกาเองคือ ISM ของมาร์เก็ตเองคือตัวเลข PMI S&P มันเกิน50ขึ้นมานะครับผสมกับคือณตอนเนี้ยนะครับสิ่งที่มันจะเริ่มเห็นในภาพของว่าเฮ้ยการคาดการเงินเฟ้อมันจะมาของอเมริกานะครับซึ่งผมดูอะไรไหมฮะคือตอนนี้โอเคว่าตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยไม่ได้แย่แล้วนะครับคือว่าโต 2% กว่าที่มีการ forecast ในไตรมาสที่1ที่กำลังจะออกมาอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แต่ว่าสำคัญตัวนึงครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้านะแต่เงินเฟ้อจะมานั่นคือbalance sheet ของอเมริกาคนยังพูดถึงตัวเลขดอกเบี้ยใช่ไหมแต่คุณไปดู balance sheet ของอเมริกาคือขนาดงบดุลของอเมริกานะครับจากเดิมคือ9ล้านล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้เหลือ 7.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐลงหัวหมายความว่ายังไงคือว่าแสดงว่านะครับคือลดขนาดงบดุลหมายความว่าธนาคารกลางสหรัฐเมื่อก่อนเพิ่มขนาดงบดุลก็คือมีพันธบัตรเยอะมาก9ล้านล้านตอนนี้เหลือ7ล้านล้านความหมายคือเอาพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐที่เขามีอยู่เนี่ยเอาไปขายตลาดเอาไปขายตลาดแสดงว่าเงินดอลลาร์มันกลับมาที่ธนาคารกลางสหรัฐถูกไหมครับนะครับถูกไหมนะเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือว่าแสดงว่าสภาพคล่องของอเมริกากำลังจะเขาดึงสภาพคล่องออกมานะครับดึงสภาพคล่องออกมาแสดงว่าเงินมันจะหายากขึ้นเงินเฟ้อมันควรจะสูงขึ้นถูกไหมนี่คือในฝั่งของที่เขาลดขนาดแล้วตอนนี้สัญญาณเห็นชัดก็คือว่ารีเวิร์ดรีโปหมายความว่าการที่ทางสถาบันการเงินของอเมริกาเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐเดิมโอ้โหไปถึง 2.4 ล้านล้านตอนนี้เหลือ 400,000 นึง 400,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐหมายความว่าสภาพคล่องเริ่มจะน้อยลงอะเงินสภาพคล่องน้อยลงก็แสดงว่าเงินเฟ้อกำลังจะมาถูกไหมครับนะครับเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเงินเฟ้อกำลังจะไม่ลงแสดงว่าโอกาสจะเห็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะขึ้นในเชิงของโลจิกของ asset allocation asset allocation นะครับผสมกับไอ้ตัวเลข CPI การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ PCE ก่อนหน้านี้ก็เริ่มไม่ลง PPI ก่อนหน้านี้ก็ไม่ลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูวันที่10วันพุธนะฮะก็อีก2วันนี้จะประกาศตัวเลข CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับถ้าเป็นปีนี้จาก 3.2 จะเป็น 3.4 นะครับ forecast ของ Bloomberg หรือว่าถ้าเป็น core inflation จาก 3.8 เป็น 3.7 แทบไม่ลงเลยคือเมื่อก่อนมันลงมาตลอดจากเกือบ10ใช่ไหมลงมาตลอดเหลือ3กว่าเฮ้ยมันเริ่มเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐก็คือ PCE อยู่ที่ 2% นะตอนนี้ยังไม่ถึงนะมันแสดงว่าเงินเฟ้อมันกำลังจะเริ่มไม่ลงนะครับไม่ลงจากอะไรไม่ลงจากหนึ่งก็คือเมื่อกี้ผมอธิบายของอเมริกาคือไม่ลงจากการที่เขามีการลดขนาดงบดุลแต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงนะฮะแต่เป็นการคือการลดสภาพคล่องลดสภาพคล่องถูกไหมฮะพอก่อนอันนี้พิมพ์แบงค์ไปเยอะก็โอ้โหนะครับก็เลยเพิ่มขนาดงบดุลตอนนี้จะต้องลดแล้ว นะครับเพื่อบาลานซ์ตรงนี้คนโอ้เมการอบนี้ผมว่าเขาเก่งมากนะครับมันเป็นบาลานซ์เงินมันเยอะมากจนแบบโอ้โหจัดการอะไรก็ได้อะนะครับจัดการแล้วก็คือเขาเริ่มจะขายหมายความว่าธนาคารก็เริ่มจะขายพันธบัตรออกมาเรื่อยๆนะครับงั้นเงินเฟ้อรอบนี้ประกาศมาก็คงจะไม่ลงงั้นสองอย่างประกอบกันคือเศรษฐกิจไม่ได้แย่เงินเฟ้อไม่ได้ลงใช่ไหมก่อนหน้านี้คุณโจโรมพาเวลก็พูดชัดว่าเดี๋ยวลดดอกเบี้ยแต่รอบใหม่เริ่มจะเฮ้ยขอดูอีกนิดนึงใช่ไหมแล้วก็คนที่ชัดเจนเลยคือสาขาเฟดสาขามินีอะไรมินีแอลโพลิสผมรู้ว่าผมอ่านผิดไม่รู้คืออะไรนะรัดหนึ่งนะครับผมไม่รู้ของเฟดสาขาหนึ่งเคยทำดอทพอตหมายเขาว่าบอกว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ย2ครั้งเขาเฉลี่ย3ครั้งใช่ไหมคนนี้บอก2ครั้งแต่ว่าสัมภาษณ์ไปเมื่อได้ปาฐกถาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ลดไม่ลดเพราะอะไรไม่ลดเพราะว่าบอกว่าเงินเฟ้อกำลังจะมานะเศรษฐกิจกำลังจะดีเศรษฐกิจโอเคไม่ได้แย่นะแต่เงินเฟ้อเขาบอกว่าสงสัยไม่ใช่ละไม่ลงละใช่ไหมหรือแม้แต่สาขาลิชมอนก็เช่นเดียวกันก็บอกคล้ายๆกันนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจแข็งแกร่งเงินเฟ้อยังไม่น่าจะลงนะดอทพอร์ตที่เคยทำไว้3ครั้งในปีนี้ซึ่งเพิ่งทำได้ไม่นานนะวันที่20มีนาที่ผ่านมานะไม่ถึงเดือนนะเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่ผิดนะครับคือตัวเลขณวันนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแต่บอกไอ้มันคาดการณ์ผมไม่ได้คนเก่งนะแต่คือกันไอ้ตัวเลขกันเฟิร์มออกมาอย่างนี้แล้วก็พอเห็นตัวเลขของการขายพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐนี้เริ่มคิดเลยสภาพคล่องมันลดแน่ไม่บอกว่าแย่นะฮะคือผมก็เข้าบาลานซ์ในเรื่องของสมดุลของเขาซึ่งผลมันตกไปที่สังเกตว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคาดการณ์ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าพฤษภา1พฤษภาลดดอกเบี้ยแต่ณวันนี้ 98% บอกไม่ลดแล้วครั้งหน้า12มิถุนาตอนแรกบอก 70-80% บอกลดดอกเบี้ยตอนนี้ไม่ลดคือโอกาสคือ 50% แล้วหมายความว่าเริ่มจะมาทางที่ไม่ลดดอกเบี้ยทั้ง1พฤษภาทั้ง12มิถุนาแล้วการลงทุนใน Fed Watch ก็บอกว่าจะลดวันที่31กรกฎาคมไม่รู้ว่าจะลดจริงป่ะเพราะว่าไอ้3 11กรกฎาคมเนี่ยแค่ 49% โอกาสคือ 49% แล้ว18กันยาก็ 38% คือณตอนนี้ความเชื่อมั่นของการลดดอกเบี้ยเนี่ยของ Fed Watch เนี่ยที่ลงทุนในฟิวเจอร์ของดอกเบี้ยเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะลดดอกเบี้ยเลยเนี่ยไม่มีตัวไหนบอกลดดอกเบี้ยเลยหมายความโอเคโอกาสสูงสุดเนี่ยบอกลด2ครั้งแต่ก็ไม่ถึง 50% นะครับครั้งที่31กรกฎาคมบอก 49%18กันยาบอก 38% แสดงว่าตอนนี้ไม่มั่นใจเลยจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ว่าจะลดดอกเบี้ยเพราะบอนด์ยิลด์ของอเมริกาที่ตอนนี้ก็เลยเกือบ 4.45 ใช่ไหมนะ 4.45% นั้นพันธบัตรก็เลยโดนขายใช่ไหมโดนขายซึ่งโดนขายแน่นอนว่าไอ้กลุ่มเทคมันต้องลงบ้างก็ลงบ้างนะนะครับแต่ถ้าดูล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับศุกร์ที่แล้วเนี่ยหุ้นอเมริกาที่บวกก็จริงนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ดี month to date คือเดือนเมษาเนี่ยนะครับอีกทายว่ากลุ่มไหนของ S&P 500กลุ่มที่ month to date ขึ้นสูงสุดคือ energy นะครับ
เซ็นทรัลอะไรพวกนี
้3.9% นะครับโอเคว่าถ้าเป็นกลุ่มไอ้ตัวกลุ่มเทคอะไรพวกเนี้ยนะครับทั้งปีก็มากกว่าอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไอ้ตัวอินโฟเทคเนี่ยมันตูเดติดลบนะครับมันกำลังผมเลยบอกว่าเฮ้ยมันกำลังจะโยกไงโยกจากภาคเซอร์วิสมาเป็นภาคการผลิตนะครับงั้นกลุ่มพลังงานโอเคมันทูเดทขึ้น 3.9% แล้วก็ถ้า year to date เพิ่มขึ้น 17% ซึ่งตอนนี้ year to date เนี่ยเป็นอันดับ2แล้วนะครับรองจากกลุ่มคอมเมอร์สที่เป็นภาคเซอร์วิสก็คือพวกการค้าพวกไอ้การค้าของทางอเมริกาขาปีกของอเมริกา นะครับขึ้นได้ดีที่สุดระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นมันทูเดทนี่พลังงานแสดงว่ามันเริ่มมาแล้วนะแล้วที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้คือว่าเงินเฟ้อของอเมริกากำลังจะเริ่มไม่ลงนั้นโลจิกที่ผมคิดนะคือว่าเศรษฐกิจดีแต่เงินเฟ้อมาคือกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งตอนนี้พลังงานมาเป็นอันดับที่2นะครับถ้าเป็นมันทูเดตอันดับ1นี่คือล่าสุดเมื่อวันศุกร์เลยนะครับที่ผ่านมาแล้วจังหวะก็คือว่าถ้าเอากลุ่ม energy sector หารด้วย S&P 500 information ก็คือกลุ่มเทคนะครับกลุ่มเทคตอนนี้อยู่ที่ 0.2 เท่าทันไหมคือปกติถ้า1เท่าคือเท่ากันถูกไหมกลุ่มเทคกับพลังงานเท่ากันนะแต่ตอนนี้ energy หารด้วยกลุ่มเทค 0.2 เท่าถ้ามากกว่าแสดง energy แซงมากกว่า1ถ้าน้อยกว่า1ตอนนี้ 0.2 เท่าอ่ะเหมือนกับว่าอัพไซด์ของกลุ่มพลังงานในที่อเมริกาเนี่ยยังสูงอยู่เพิ่งเหมือนกับว่าที่โจโหว่าวิ่งแรงทั้งโลกเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงผมมองว่ายังเป็นโอกาสนะครับเพราะว่ากลุ่มพลังงานที่อเมริกาเนี่ยผมพูดเดี๋ยวค่อยมาที่ไทยนะครับทำไมถึงไปผมพูดอเมริกามากกว่าเดี๋ยวไทยผมจะมองประเด็นที่กังวลอยู่เหมือนกันนะครับกังวลอยู่เหมือนกันนะครับงั้นแสดงว่าพลังงานโอเคที่อเมริกาแล้วไม่ใช่เฉพาะตรงนี้คือจีนนะจีนก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันคือก่อนหน้านี้ไข่สิ้นนะครับก็เหมือน S&P แหละแต่ไม่รู้เขาไม่ยอมทำไมไม่ใช้ S&P ไปใช้ไข่สิ้นนะครับ 2-3 เดือนแล้วเกิน50ภาคการผลิต 50.9 เป็น 51.1 นี่คือเดือนมีนาแล้วของ NBS เหมือน ISM ของอเมริกา NBS ของอเมริกาของจีนนะเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่มากกว่า50 49.1 เป็น 50.8 ทั้งเขาองค์ประกอบไงของอเมริกาทั้ง ISM S&P PMI ของจีน NBS ไข่สิ้นเกิน50ไข่สิ้นเกินมา2เดือนแล้ว NBS เพิ่งจะเกินเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะครับแต่หุ้นจีนขึ้นไม่เยอะเพราะว่าไปขึ้นเหมือนกับอเมริกาไปขึ้นเฉพาะภาคการผลิตแต่ว่าพวกอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ขึ้นอันหุ้นจีนหุ้นหางเสงก็เลยแบบเดี๋ยวสู้ไปก็เดี๋ยวก็ลงยังสู้อยู่เพราะไอ้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มันยังไม่ได้ไงแต่ที่เกี่ยวข้องการผลิตโอเคแล้วแล้วอีกตัวนึงถ้าคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือตัวเลขเงินเฟ้อ CPI PPI โดยเฉพาะ CPI ของจีนเองนะครับเดือนที่แล้วคือเดือนมีนาเดือนกุมภามากกว่าศูนย์เป็นเดือนแรกใช่ไหมนะเป็นเดือนแรกถ้าเป็นเดือนกับตัวเอ็มตัวเอาไว้ถ้าเป็นปีต่อปีเนี่ยเดือนกุมภาอยู่ที่ 0.7% เดือนต่อเดือนบวก 1% แต่ว่าวันที่11วันพฤหัสนะครับจีนจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเหมือนกันเดือนมีนาจะปรับเป็น 1.2% จาก 0.7 เป็น 1.2 เพิ่งเริ่มต้นเงินเฟ้อของจีนเงินเฟ้อจีนอยู่ข้างล่างกำลังจะบวกขึ้นเงินเฟ้อของอเมริกาลงมาเรื่อยๆเหลือ3กำลังจะทรงตัวมันแสดงว่าในภาพของตัวเงินเฟ้อของโลกกำลังจะไม่ลงแล้วครับนะครับไม่ลงแล้วครับงั้นในอนาคตก็กลัวเหมือนกันว่าจะเกิดมันไม่จะเกิดตอนนี้คือถ้าเงินเฟ้อขึ้นราคาสินค้าพันขึ้นเศรษฐกิจตามไม่ทันอนาคตถ้าเศรษฐกิจไม่โตคุณต้องเก็บเงินสดในอนาคตนะครับแต่ณวันนี้คือของโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเข้าสู่วัฏจักรเศรษฐกิจที่2นะในมุมของโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เขาพยายามจะเทียบราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับตลาดหุ้น Nasdaqราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับ S&P 500มันอยู่ข้างล่างทั้งหมดอ่ะนะคือว่าโอเคมันพร้อมทุกเมื่อที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมขออนุญาตแชร์รูปนี้แล้วกัน
ได้ครับ
แชร์ได้ครับผมแชร์ครับแชร์ฮะรู้แชร์ถูกมั้ย
นะคุณแซมบอกสวัสดีครับพี่บรรพตพี่ต้นนะฮะ เมื่อกี้เรียกพี่ต้นนะฮะแต่ว่าอีกคอมเมนต์นึงบอกคุณลุงนะฮะโอ้ยคุณลุงได้ยังไงแหม
ไม่เป็นไรเห็นไหมครับ
อ้าว
นัดเริ่มแก่ใกล้60แล้ว
ผมไม่ได้ครับ
อันนี้ทางซ้ายมือคือคอมมูนิตี้นะครับอินเด็กซ์ของคอมมูนิตี้สังเกตว่าจุดต่ำสุดของคอมมูนิตี้ลงมาเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าอินดิเคเตอร์ที่ท็อปดาวชาร์ตก็ใช้เนี่ยเหมือนกับ RSI คล้ายกันน่ะใช่ไหมจุดต่ำสุดยกขึ้นคือไดเวอร์เจนต์นะครับแล้วก็เทียบกับ Nasdaq กับคอมมอดิตี้สังเกตว่า Nasdaq เห็นไหมข้างบนนะเกิดแต่เว็บใหญ่คือตั้งแต่ปี2000นะครับก็คือว่าอะไรกับคอมมอดิตี้จะมาแล้วแล้วด้านล่างก็คือตัวของ S&P 500คือคอมมอดิตี้เทียบกับ S&P 500อยู่ข้างล่างอ่ะตอนนี้เทคบูมใช่ไหมเทียบกับคอมมอดิตี้มันอยู่ข้างล่างเหมือนสมัยก่อนตอนเทคบับเบิลตอนปีเกือบ2000 1999เนี่ยอยู่ข้างล่างงั้นพลังงานมันขึ้นในเวลานั้นเหมือนกันแล้วตอนนี้กำลังแยกผมกำลังมาว่าเฮ้ยมันก็น่าจะคล้ายๆกันแหละที่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดูถ้าดูตัวเลขคอมมอดิตี้โดยรวมมา GSCI คอมมอดิตี้ของอเมริกาเขาเนี่ยนะครับหรือ CRB ก็โอ้โหเรียกว่ากำลังขึ้นได้สวยว่ายง่ายนะขึ้นกำลังได้สวยงามนะครับในช่วงของไม่นานนี้นะครับนั้นก็เลยคิดว่าในจุดของการลงทุนเนี่ยผมก็ยังมั่นใจนะครับกับเรื่องของกลุ่มคอมมอดิตี้นะครับงั้นพอคอมมอดิตี้ขึ้นเมื่อกี้บอกแล้วว่าสายที่เป็นโลหะมีค่าใช่มั้ยนะครับตอนนี้ทองก็เห็นแล้วน่าอิจฉานะคือไม่คิดว่ามันจะไม่คิดว่าแบบสิ่งที่เราเป็นสายโมเมนตัมเนี่ยผมไม่คิดว่าทองขึ้นแรงขนาดนี้นะครับ 2,345 เหรียญต่อทอยออนใช่ไหมแต่ว่าขึ้นรอบนี้ไม่รู้ยั่งยืนหรือเปล่านะเพราะอะไรเพราะว่า ETF มันไม่ได้เล่นหมายความว่าคนไม่ได้ซื้อ ETF ใช่ไหมคนขาย ETF แต่จะไปเล่นฟิวเจอร์มันแบบเก่งกันไปสุดๆแต่ตอนนี
้
นะคือซื้อไม่ทันแล้วก็เอาไปซื้อ ETF แล้วเล่นฟิวเจอร์แต่ตอนนี้มันคือมันสายเก่งกำไรซิลเวอร์ก็เหมือนกันซิลเวอร์ฟิวเจอร์ก็เช่นเดียวกันที่ปรับตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าไอ้ราคาสินค้าเกษตรยางขึ้นก่อนหน้านี้นะครับปาล์มออยล์ข้าวโพดซอยบีนนะครับยังไม่ขึ้นแสดงว่าตอนนี้ถ้าจะขึ้นมันไปขึ้นสายที่แบบเกี่ยวข้องกับการผลิตจริงๆก็คือรับเบอร์ใช่ไหมยางพารามันไปทำรถยนต์ไปทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอาไว้กินเอาไว้ทานสัตว์เลี้ยงยังไม่ใช่แต่เป็นรอบต่อไปไงถ้ามันใช่จริงๆแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับปาล์มถั่วเหลืองข้าวโพดตอนนี้ยังไม่ใช่หรือแม้แต่ตัวสินค้าปศุสัตว์ใช่ไหมตัวราคาทูน่าราคาแซลมอนราคาหมูในตลาดโลกนะยังไม่ขึ้นเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องการผลิตไม่ได้เกี่ยวข้องการผลิตเดี๋ยวสักพักหนึ่งอย่างมันจะไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆงั้นตอนนี้ก็คือว่ามันจะไปเน้นที่สายพลังงานก่อนนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นจริงมันต้องไปที่โลหะอุตสาหกรรมนะครับเช่นแหละเหล็กสินแร่เหล็กอลูมิเนียมสังกะสีอันนี้คือยังไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวอสังหาริมทรัพย์ในจีนยังไม่ใช่ไงเดี๋ยวสักพักหนึ่งคือขอให้ผมว่าถ้าจีนกวาดบ้านได้อสังหาริมทรัพย์เริ่มจะดีขึ้นมันอาจจะมาหรือรอบนี้ไม่มาเลยมาจบที่พลังงานเลยก็เป็นไปได้งั้นตอนนี้จะเหมาตัวคอมมอดิตี้ทั้งหมดเลยณเวลานี้ขอดูอีกสักนิดหนึ่งนะดูอะไรดูให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเริ่มจะโอเคว่าเริ่มจะได้เริ่มจะดีก่อนแล้วค่อยว่ากันงั้นตอนนี้ก็คือไปสายปิโตสายพลังงานเน้นที่พลังงานนะน้ำมันแม้แต่สังเกตดีๆคือว่ารอบนี้พลังงานเนี่ยแก๊สกับถ่านหินไม่ขึ้นนะครับ
อืม
คือแทบจะไม่ขึ้นนะครับ นะแสดงว่ามันเล่นกันทีละช็อตทีละช็อตนะครับจังหวะพอดีของไอ้ตัวน้ำมันที่มันขึ้นนะครับก็มันอาจจะมีประเด็นอื่นเข้ามาคือเรื่องของโอเปกพาร์ทที่ไม่ยังลดการผลิตเหมือนกำลังการเหมือนเดิมหรือยูเครนที่เดินหน้าถล่มลงกับรัสเซียใช่ไหมหรือความขัดแย้งในอิสราเอลและอิหร่านทำให้น้ำมันก็เลยขึ้นเร็วกว่าปกติมีแรงส่งอ่ะประกอบด้วยเหมือนกันฉะนั้นจับตาต่อไปหมายความว่าผมก็คิดว่าตัวแก๊สกับตัวถ่านหินคงอนาคตแหละนะครับแต่น้ำมันที่ขึ้นตอนนี้นะสังเกตว่าน้ำมันเนี่ยที่ขึ้นนะขึ้นทั้งน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบมันขึ้นชุดกันทั้งชุดเลยแต่แก๊สกลับไปนั่นแสดงว่าตอนนี้คือมันเกิดอาการที่ว่ามันเก็งกำไรกันเพียงแค่สายไม่กี่สายเท่านั้นเองไม่ครบนะครับแต่ว่ามองสองมุมนะมองมุมที่หนึ่งก็คือว่าเป็นการเริ่มต้นของคอมมอดิตี้ทั้งหมดนะหรือโอเคว่าถ้ามันใช่จริงเศรษฐกิจมันยังไม่ได้แย่มันโตได้ทุกอย่างดีหมดแล้วจีนเริ่มกลับมาในเชิงของอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแต่รอบนี้ผมไม่เชื่อมาทั้งหมดผมไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อไม่ใช่เว็บใหญ่นะครับมันไม่ใช่เว็บใหญ่ไม่เหมือนตอนช่วงสมัยตอนหลังโควิดใหม่ๆหลังโควิดมาก็กลุ่มเทคแล้วก็กลุ่มพลังงานขึ้นถูกไหมแต่ตอนนี้เหมือนกับเว็บย่อยๆนั้นที่บอกว่าเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงเนี่ยณตอนนี้คือว่าไม่เหมาหมดไม่ได้แบบโอ้โหขึ้นทั่วหน้าไม่น่าคอมมอดิตี้ไม่ได้ขึ้นทั่วหน้านะครับกลับมาที่ไทยแล้วกันนะครับของไทยเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนเนี่ยกุมภามันออกมาไม่ค่อยงั้นหุ้นพลังงานบ้านเราก็ดูเหมือนจะน่าจะขึ้นพร้อมกันนะเมื่อกี้บอกมาของเขาขึ้นกันหมดใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมก็ไม่ค่อยดีแต่ภาคการผลิตคือหลายตัวเนี่ยเริ่มทรงๆแต่ภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มมาครับเฮ้ยงั้นก็แสดงว่ามันก็พอไหวนะนะตอนแรกก็กลัวๆนะครับแต่ว่าไปดูสร้อยข้างล่างคือไอ้ที่แบงค์ชาติเขาเขียนไว้อะบอกว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวอยู่ระดับต่ำเดือนกุมภาแรงส่งเกิดจากภาคท่องเที่ยวแต่ว่าด้านภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวได้ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าไปดูเลยไส้ในของแบงค์ชาตินะครับปิโตรเลียมแล้วก็เคมีคอลครับตัวอื่นไม่ดีครับตัวอื่นยังแบบเป๋ๆหน่อยแต่สิ่งที่ผมกังวลตอนนี้หรือว่าหุ้นไทยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมีสองเรื่องจับตาเรื่องอื่นผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือเศรษฐกิจคงจะโตได้แหละอันนี้หนึ่งคืองบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับคือตอนแรกบอกว่า17 เมษาปรับใหม่เป็น3 เมษานี่รัฐบาลก็พูดนะฮะแต่3 เมษาก็ไกลแล้วต้องดูว่า17 เมษาที่สำนักเลขาครม.จะนำร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้นทุน9สำคัญก็คือว่าถ้ามีเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้เนี่ยไอ้ตัวอื่นมันจะขับเคลื่อนได้หมดเลยเศรษฐกิจไทยมันจะฟื้นมานั้นค่าเงินบาทที่เคยอ่อนค่ามันจะกลับมาแข็งโฟต่างชาติที่เคยออกไปก็จะเข้ามาเขารอตัวนี้อยู่หมายความว่าถ้ากลุ่มพลังงานหรือว่าหุ้นบ้านเราจะกระดีกระดาได้ดีขึ้นต้องดูตัวนี้นะครับแต่เหมือนกันก็คือว่าณตอนนี้สิ่งที่ยากสมัยก่อนกังวลดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ก็กังวลเรื่องอะไรมั้ยราคาน้ำมันขึ้นกังวลเรื่องของการอุดหนุนน้ำมันดีเซลกับใครไปกลัวตรงนั้นอุดหนุนเพราะอะไรเพราะว่าต้องใช้เงิน30,000 ล้านบาทต่อวันหรือ300 ล้านบาทต่อวันหรือ10,000 ล้านบาทต่อเดือนนะถ้ายังอุดหนุนอยู่นะครับแล้วอุดหนุนตรงนี้ปรากฏว่าไอ้ตัวกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะมันติดลบอยู่ 98,000 ล้านบาทซึ่งมันอยู่ตรงเพดานหนี้ของไอ้เนี่ยมันอยู่ที่แสนอยู่ที่แสน
ล้าน
แสนล้านใช่ไหมตอนนี้ 98,000 เอ้ยถ้าต้องอุดหนุนตอนนี้อุดหนุนอยู่นะทั้งที่มันจบไปแล้วนะยังอุดหนุนอยู่ถ้ามันเกินแสนต้องกู้เพิ่มถูกไหมฮะถ้าเกินแสนต้องกู้เพิ่มนั้นกู้เพิ่ม คนก็เลยกลัวเนี่ยเขาอุดหนุนทั้งค่าไฟฟ้าอุดหนุนทั้งน้ำมันดีเซลตอนนี้คนก็เริ่มพูดถึงหนี้สาธารณะคงค้างมันต้องเพิ่มใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ 62.71% ก็กลัวว่าเดี๋ยวเพิ่มไปอีกหรือ Digital Wallet เกิดขึ้นอีก 500,000 สมมุตินะฮะคนก็เลยกลัวไงกลัวเกิดอะไรขึ้นเงินบาทก็เลยอ่อนเนี่ยครับเงินบาทก็เลยอ่อนเนี่ย35เป็น37ก็เกือบ37 36กว่าใช่ไหมตอนนี้ก็แข็งมาหน่อย
อ
ันสองเรื่อง
คร
ับ เดี๋ยวผมจะให้ไกด์ว่าโอเคว่าถ้าหุ้นจะกลับมาเร็วของไทยเนี่ยพลังงานมันสู้ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าแรงส่งมันจะดีขึ้นเนี่ยสองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองคือรอบนี้หุ้นถ้าหุ้นไทยจะขึ้นนะครับดูเขาจะจัดการเรื่องเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลยังไงแต่คนยอมรับได้ผมไม่รู้ว่าประกาศเพิ่มแล้วมันดีหรือว่าแบบเลิกอุดหนุนแล้วมันดีตอนนี้ผมว่ายากนะเลิกอุดหนุนก็ทำให้กังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกแต่ก็ดีนะเพราะเงินเฟ้อเราติดลบอยู่ล่าสุดยังติดลบอยู่มันอาจจะเป็นดีเหมือนกับหุ้นจีนก็ได้ไอ้เรื่องของคอมโมดิตี้นะแต่ว่าหุ้นอื่นอาจจะไม่ขึ้นไงแต่มันจะขึ้นเฉพาะตัวพลังงานบ้านเราอย่างเดียวไงถูกไหมฮะเพราะถ้าแบบเงินอุดหนุนป้าคนก็กังวลอีกนะกลัวเงินบาทก็ไม่กลับมาแข็งอีกงั้นตอนนี้รัฐบาลผมคิดว่าหนักนะในการตัดสินใจรอบนี
้
แต่อย่างรอบนี้ว่าจะอุดหนุนไม่อุดหนุนดีอุดหนุนไม่รู้คนคิดยังไงคนกังวลเรื่องของหนี้สาธารณะเพราะมันชนแนวต้านแล้วไงมันแบบมันต้องกู้แล้วไงไม่พอแล้วไงจะน้ำมันขึ้นต่ออย่างเงี้ยหรือว่าโอเควะยอมไม่ยอมไม่ต้องปล่อยเลยปล่อยลอยตัวเลยคนก็กังวลว่าเดี๋ยวบ้านเราจะต้นทุนขนส่งสินค้าต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะในเวลานี้แสดงว่าตอนนี้คนไทยก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงหมายความถ้าดูเฉพาะจะเซตนะดูเฉพาะเซตเนี่ยผมว่ามันคงไปไม่ได้ไกลมันอยู่ประมาณนับพันสี่แหละแต่แบบนี้แหละมันไม่ได้ไปไกลนะครับนั้นเราบอกว่าวันนี้พูดคอมมอดิตี้มาตลอดเลยแต่บ้านเรายิงแล้วสัดส่วนของ market cap เนี่ยของพลังงานปิโตรเคมีลงกันก็ถือว่าสูงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอื่นจะฉุดหรือเปล่าแรงส่งของนักลงต่างประเทศจะกลับมาไหมเพราะว่า2 issue นี่แหละผมไม่รู้ผมเริ่มไม่ถูกเหมือนโอเคว่าเรื่องของมารายจ่ายประจำปีผมมั่นใจว่าออกมาแล้วผมว่าหุ้นดีแต่เรื่องของการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าข่าวออกมาแล้วเนี่ยคุณจะไปยังไงตอนนี้คนก็รอจังหวะนะครับก็คือ 1,400 ยังไม่ผ่านแล้วนะครับแล้ว 1,360 ก็ไม่หลุดอยู่ประมาณเนี้ยอึดอัดนิดนึงปริมาณการซื้อขายก็เลยหายไปล่าสุดไม่น่าเชื่อเพิ่มเวลาซ
ื้อขาย
ครึ่งชั่วโมงเหลือ 30,000
ไม่มีผลเลย
ก็บอกแล้วว่าไม่มีผลนะครับไม่เป็นไร
คร
ับอันสุดก็คือผมตัดแบบนี้ครับก็ให้เวลาโอ้โหสี่สิบนาทีโทษทีพูดยาวไปหน่อยครับพูด
แต่ถ้าสมมติว่าฟันธงการประชุมกนง.วันพุธเนี้ยครับพี่ต้นคิดว่าไงเขาอาจจะมันจะมีหลายซีนาริโอนะครับเช่นคงดอกเบี้ยนี่แหละแต่เสียงเดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะไม่ผิดคือ5-2แต่ว่าเสียงแตกมันอาจจะ4-3ไหมหรือยังไงหรือรอบนี้อาจจะลดเลยพี่ต้นอ่านเกมหน่อยผมว่าน่าจะเป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญมากเลยนะครับ
คืออดีตที่ผ่านมาพอเวลาที่เสียงแตกครั้งแล้วเสียงแตกใช่ไหม5-2พอเสียงแตกปั๊บนะครับสถิติที่ผ่านมาคือสองครั้งจะลดจะลดดอกเบี้ยสองครั้งจะลดดอกเบี้ยนะครับแต่ครั้งที่แล้วครั้งเดียวลดดอกเบี้ยเลยก่อนหน้ามีก็คือว่าปี2020พฤษภานะครับลดดอกเบี้ยหลังจากที
่โอ้พี่จนจำแม่นมาก
4-2มีโพยครับมีโพยจดไว้นะก็คือว่า4-2วันที่25มีนาปี2020นะครับแล้วก็20พฤษภาก็ลดดอกเบี้ยจาก 0.75 เป็น 0.5 เพราะว่านั้นเสียงแตกแล้วรอบนี้ดูว่า5-2คือก่อนในทุกครั้งมันจะ2ครั้งนะครับดูว่าเสียงแตกรอบนี้จะใช่หรือไม่ใช่แต่สำหรับผมมองว่าอย่าพึ่งเลยเพ ราะอะไรเพราะเมื่อกี้ถ้าเราวิเคราะห์เงินดอลลาร์ถ้าเราวิเคราะห์เฟดไม่ลดนะเมื่อกี้ที่พูดมาตลอดเนี่ยงั้นถ้าเกิดเราลดตอนนี้ 2.5 ห่างอีกตั้งเยอะเงินยิ่งไหลออกเข้าไปอีกเงินยิ่งไหลออกเข้าไปอีกนะครับคือตอนนี้ไหลออกอยู่แล้วนะเพราะเงินบาทอ่อนเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกเอาแต่ผมไม่เชื่อว่าคงเสียงแตกแหละแต่ผมก็ยังคิดว่าน้ำหนักคงน่าจะไม่ลดดอกเบี้ยสำหรับผมนะนะครับแล้วสังเกตก็คือตัวอะไรตัวบอนด์ยิลด์10ปีของไทยนะครับของไทยเนี่ยนะปรากฏว่าถ้าดูบอนด์ยิลด์เนี่ยมันก็ไม่ได้และไม่ได้ลงนะนะครับไม่ได้คือไม่ได้ลงไม่ได้ลงพวกภาพนะครับแต่ว่าทรงตัวมากกว่า 2% กว่าบางเท่าที่จำได้นะขึ้นด้วยฮะจากเดิมอยู่ที่ 2.5 ต้น 2.5 แล้วกันตอนนี้ 2.58 ขึ้นด้วยซ้ำไปแสดงว่าไม่ตอบรับตลาดตราสารหนี้ไม่ตอบรับนะอันนี้คือวันศุกร์นะเพราะว่าวันนี้เราปิดนะครับแต่ว่าในตลาดตราสารนี้ไม่ตอบรับนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็ไม่ตอบรับนะยังอยู่นิ่งๆอยู่เงินบาทแข็งไงนะแต่ว่าเงินบาทไม่ได้ตอบรับว่าอ่อนเพราะมันอ่อนมานานแล้วอีกมองอีกมุมหนึ่งนั้นที่อีกถามคือว่าผมก็มองว่าสำหรับผมมองว่าออกมาแล้วมติไม่น่าจะลดดอกเบี้ยครับ
ครับโอเคนะครับวันนี้เผื่อแป๊บเดียวเราคุยกันประมาณ50 นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอไปดูกลุ่มนะหรือตัวที่พี่ต้นคิดว่าแหมยังมีโอกาสนะครับที่จะถือได
้ครับพูดมาขนาดนี้ก็น่าจะพลังงานนะครับ
ชัดเลย
เพราะอะไรปตท.สผ.เอาเพราะถ้าแทงแบบเต็งเลยไหนก็ว่าชัดๆเลยปตท.สผ.หรือไม่ก็ปตท.นะครับสผ.เนี่ยนะครับ year to date ขึ้น 6% แค่ 6% แต่ว่า oil india 69%ปิโตไชน่า 40% คนอื่นเนี่ยเขา 30-40% หมดเลยที่คือหมายความว่าในเอเชียนะคืออะไรที่เกี่ยวคล้ายกับปตท.สผ.เนี่ยนะครับก็คือเขา30ขึ้นน่ะหรือว่ายังเก่งก็ 10% คือเกิน Origin Energy ไม่รู้ประเทศไหนผมรู้คืออะไร 10% นะครับแล้วก็ Oil and Natural Gas นะครับปิโตไชน่าอย่างเงี้ย 40% นะครับนั้นแสดงว่าปตท.สผ.ก็ขึ้น 6% นะก็ดูน่าสนใจนะครับหรือปตท.เองที่ติดลบอยู่ดูน่าสนใจลงกันที่แนะนำไปเดือนที่แล้วมั้งนะครับก็ยังโอเคนะแต่ขอรอย่อพอท็อปมันขึ้นมาเยอะนะครับท็อป SPRC BSRC บาง BCP อย่างเงี้ยนะมีอยู่ถือแต่ว่ารอย่อนิดนึงนะหรือปิโตเคมีเลย PTGC IVL นะครับแต่ว่าถ้าซื้อเลยเนี่ย IVL เขามีอยู่ IVL อยู่ข้างล่างนะ IVL อยู่ข้างล่างนะครับคือถ้าแบบน้ำหนักในการซื้อเลยก็สผ.กับ IVL และปตท.แต่ถ้ารอย่อก็เมื่อกี้ที่บอกไปลงกันแล้วก็ปิโตเคมีตัว GC เงี้ยรอย่อดีกว่านะครับอันก็เลยมองว่าเดือนนี้นะครับขออนุญาตแนะนำสายพลังงานปิโตทั้งชุดเลยนะครับหรือจะดักทางแบงค์นะฮะแบงค์ก็ลงมาเยอะแบงค์ยุโรปแบงค์อเมริกาขึ้นกันโคมๆนะของไทยก็ไม่ขึ้นเลยนะครับจะดักทางเรื่องของเงินปันผลก็ได้นะคืออย่าง K-Bank เนี่ย XD วันที่22เมษายนคุณอาจจะซื้อก่อน XD นะครับแล้วใกล้ๆ XD ก็ขายไปผลประกอบการไม่ได้แย่นะครับโตขึ้นได้ซ้ำไปของ K-Bank นี่โตขึ้นตั้ง 28% QQ คาดการณ์นะนะครับ BBL เพิ่มขึ้น 27% KTB เพิ่มขึ้น 77% นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าฝรั่งเขาไม่เอาไงยังไม่เล่นนะครับแล้วก็โดนดาวเกรดด้วยนะมันถ้าเผื่อโอเคว่าถ้าค่าเงินบาทแข็งกันมาเมื่อไหร่กลุ่มแบงก์ก็จะดีดได้แรงนี่มุมเทรดดิ้งแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าสมัยก่อนแบงก์ที่ผ่านมาไม่มีตัวไหนที่เป็นเซลเลยนะไม่มีตัวไหนที่เป็นนิวโทลเลยตัวใหญ่นะเพราะตัวใหญ่นะตอนนี้ฝรั่งก็โหดาวเก่งกันหน้าดูเลยนะครับก็เลยคิดว่าเป็นแค่เทรดไปก่อนแล้วกันนะถ้าเล่นแบงค์นั่นหมายความว่าดักทางแบงค์ในเรื่องของตัวก็ประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ17เมษายนถ้า ลังสงกรานต์เนี่ยถ้าจะดักก่อนสงกรานต์หมายความว่าซื้อไปแล้วก็พอวันนั้นผ่านปกติแล้วจะมี2กลุ่มที่ขึ้นใช่ไหมฮะกลุ่มหนึ่งรับเหมาก่อสร้างและกลุ่มธนาคารจะขึ้นได้ดีนะเพราะรับเหมาก่อสร้างกับพลังงานก็เป็นเน้นเทรดซื้อก่อนสงกรานต์แล้วไปขายหลังที่พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านนะครับหรือมีการลงพระพลังพิไทยนะครับนั้น2กลุ่มนี้ครับ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูคำถามนะครับเขาบอกว่าตอนนี้น้ำมันเบรนท์90แล้วพี่ต้นคิดว่าน้ำมันจะไปต่อได้ไกลหรือครับคุณโมจิ
ครับก็ในมุมผมมองว่ายังไปได้นะครับยังไปได้แต่ว่าอาจจะไม่เยอะเพราะว่ารอบที่แล้วถ้าจำได้ตอนช่วงปลายปีมั้งเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับ95เหรียญนะถ้าดูเวลเท็กซัสนะครับเวลเท็กซัส95เหรียญนะครับแล้วก็เบนซ์เกือบ100ฮะสูงสุดที่97เหรียญตอนนี้89เหรียญนะครับก็ยังมีอัพไซด์อีก 10% นะครับเรื่องของราคาน้ำมันนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าณตอนนี้คือหุ้นในผลิตสำรวจเหมือนปตท.สผ.เนี่ยคนอื่นก็ขึ้นไปเยอะไงของเราขึ้นแค่ 6% นะครับแล้วคนอื่นเข้าไป6 5 40 30% แต่อินเดียเข้าใจได้นะเพราะอินเดียนั้นตัวเลข PMI ภาคการผลิตเขาดีที่สุดใช่ไหมของโลกนะงั้นคุณออยอินเดียก็เลยขึ้นได้มากกว่านะครับของเรานี่ PMI ของเราก็ตอนนี้เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะยังต่ำกว่า50แต่ก็ถือว่าดูดีนะมันก็ราคาน้ำมันก็อาจจะยังอัพไซด์ยังมีผมว่าอย่างน้อยก็มาสัก 10% นะแต่ถ้าน้ำมันขึ้นมาแล้วก็ต้องไปดูคอมมูนิตี้สายอื่นแหละนะครับว่าจะขึ้นต่อหรือไม่อย่างไรก็ดูที่จีนเป็นหลักครับ
ครับคุณ MD Talk เนี่ยเขาบอกว่าแต่ถ้าดอกเบี้ยไม่ลงนะตอนนี้หลายคนกำลังจะใช้คำว่ากำลังจะตายเลยนะครับดูได้จากการยึดรถการยึดบ้านที่มันพุ่งสูงมากโอ้โหกนง.นี่หนักเลยฮะงานสัปดาห์น
ี้ก็ต้องเลือกรู้ว่าจะเอาตรงไหนยังไงนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของว่าส่วนต่างดอกเบี้ยของกนง.กับเฟดใช่ไหมแต่เรื่องของดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยรถยนต์ไม่ต้องห่วงครับดอกเบี้ยรถคุณก็ไม่ได้ลดครับใช่ไหม
มันฟิก
ใช่ละไม่ได้ประโยชน์แต่บ้านได้ประโยชน์ที่เป็น discount rate โอเคได้ประโยชน์แต่ถ้าไปรถซื้อรถยนต์เหมือนเดิมครับไม่ได้อะไรครับอันคนละเรื่องกันครับ
ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่ากนง.ว่าไงนะครับโหงานหนักจริงๆครับสำหรับสัปดาห์นี้โอเคนี่ครับเขาบอกว่าปีโตมันเหมือนจะมานะพี่ต้นนะครับ
ใช่ๆก็โอเคว่าก็ถ้าเลือกก็คือว่าก็เลือก IVL นะครับ GC ก็โอเคนะครับแต่ว่ามันขึ้นมามากกว่า IVL อะรอย่อถ้าปีที่ GC รอสัก 38-50 นะหรือ38ก็ได้นะครับ IVL ก็ได้นะ IVL ก็ได้นะ IVL ก็เพิ่งเริ่มขึ้นด้วยนะครับ25บาทเนี่ยผมคิดว่าน่าสะสมนะครับคือถ้าเลือกลงกันเนี่ยลงกันมันอยู่ข้างบนยกเว้น SPRC อยู่ข้างล่างนะครับถ้าเลือกระหว่างลงกันกับปีโตก็จะปีโตมากกว่าครับผม
ครับคุณ non finance นะครับพี่ต้นมองอย่างไรนั่นหมายถึงว่าเขาเล่นไปก่อนรอบหนึ่งแล้วมั้งฮะ
ก็ตัวของ
non bank
ไม่ใช
่ non bank ครับ
ผมว่ามันก็ขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กังวลในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับว่าถ้าเขาไม่ลงแบบนี้คงขึ้นยากครับผมมองว่าในเวลานี้อาจจะขึ้นยากแต่ว่ายกเว้นกนง.ลดดอกเบี้ยนี่ก็อาจจะช่วยทำให้ขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งอย่าง MTC มันก็ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ลงเยอะนะมันอยู่เทรด45กับ48นะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับมันผมคิดว่าก็น่าจะไม่ได้ประโยชน์คือตัวใหญ่นะครับ MTC สวัสดนะผมคิดว่าในเวลานี้อาจจะซื้อตอนนี้อาจจะมันไม่ใช่ดอกเบี้ยขาลงนะจริงแล้วมันเป็นดอกเบี้ยขาลงแหละแต่ว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของต่างประเทศของธนาคารกลางสหรัฐนะครับ
ครับโอเคนะครับท่านนี้นะครับบอกว่ายางพารานะฮะมองยังไงครับคุณธรรมนูญ
ครับก็คือมันเป็นภาคการผลิตที่เมื่อสักครู่นี้บอกนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือราคามันขึ้นมาสีตังขึ้นมาจาก14 บาทเป็น20กว่าบาทนะครับก็เลยมีการเทคโปรฟิตลงมา นะครับเหลือ18.50ตอนนี้แต่น่าสนใจนะนะครับตรง18บาทก็คือถ้าไม่หลุดก็โอเคครับแต่ว่าณวันนี้คือผมมองว่าตัวสินค้าเกษตรหรือว่าตัวอื่นเนี่ยผมมองว่ายังไม่มานะครับผมมองว่าในภาพของพลังงานปิโตรเคมีลงกันมาก่อนรอบแรกนะครับแล้วเดี๋ยวพอค่อยดูจะเปลี่ยนมาเป็นพวกสินค้าเกษตรสินค้าปศุสัตว์หรือกองเลยหรือเปล่าผมคิดว่ารออีกสักเดือนนึงครับรอดูจีนก่อนว่าเขามาฟื้นจริงหรือไม่ครับ
อืมครับโอเคเอาละครับก็คุยพอสมควรนะครับพี่ต้นฝากทิ้งท้ายนะครับถึงคุณผู้ชมหน่อยครับเชิญเลยครับ
ครับผมก็ทิ้งท้ายวันนี้ก็อาจจะไปดูนอกเรื่องหรือเปล่าคือว่าเนื่องจากว่าหลายท่านนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมไลน์พี่ต้นเฟซพี่ต้นใช่ไหมรู้อีกตัวนะเป็นครู
วิชาชีพแล
้วเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นอาจารย์ก็มีนะครับผมเรียนในที่นี้ผมรับสอนแต่ไม่รับหมายความว่ามีสัมมนาสัมมนาอะไรได้นะครับแต่ไม่รับโอนเงินเข้ามาให้แอดมินแล้วก็ตลกเหมือนกันเลยเขาให้โอนไปที่แอดมินเป็นผู้หญิงด้วยไม่ชื่อผมก็โอนไปด้วยนะหมายความว่าผมไม่มีการรับบริหารรับบริหารผ่านก็ไม่รับนะครับถ้าแบบถามแล้วตอบว่าตัวไหนดีไม่ดีอย่างเงี้ยโอเคนะไม่รับโอนเงินแน่นอนนะครับถ้าจะเปิดพอร์ตเราก็เปิดพอร์ตที่หลักทรัพย์กรุงศรี026597777ทีเดียวแล้วเวลาโอนเงินเข้ามาในการซื้อขายหุ้นโอนต้องเป็นบริษัทเท่านั้นบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเท่านั้นนะครับก็พูดตรงนี้ผมไปแจ้งความมาหลายรอบแล้ว เดี๋ยวเปลี่ยนรูปอยู่เรื่อยเลยดังนั้นก็เรียนให้ทราบว่าผมไม่รับบริหารอะไรทั้งนั้นนะครับนะในเรื่องของแล้วก็ปรากฏว่าผมอะไรให้ผมไปลงทุนผมแนะนำลงทุนผ่านคริปโตเคอเรนซีเลยงงเหมือนกันแต่ทั้งที่ ผมจะทราบผมเป็นผู้นำการลงทุนของหุ้นนะตลอดไปลงทุนในคริปโตไปบีคอยก็ไปเชื่อเขาด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ฝากร้านเช่นเดิมนะครับลูกชายก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะก็เติบโตได้มาเรื่อยๆยอดขายก็ค่อนข้างดีนะครับทั้งอันที่น่าสนใจคือว่าณตอนนี้คือร้านกาแฟที่เปิดใหม่นะครับหรือเคยเปิดอยู่แล้วปรากฏว่าหลังจากที่ให้ลูกชายแนะนำไปก็เริ่มขายดีรสชาติกาแฟเริ่มดีขึ้นก็เริ่มขายดีขึ้นคือเป็นตัวประเทศนะครับแต่ว่าตัวประเทศนะครับก็สามารถแนะนำในการเปิดร้านกาแฟได้นะครับถ้าสนใจไม่กาแฟก็หรือว่าจะเรียนกาแฟก็มาเรียนที่ร้านได้นะครับเรียนตั้งแต่โอเคว่าเย็บกาแฟชงกาแฟนี่บาริสต้าใช่ไหมตอนนี้สอนคั่วกาแฟด้วยสอนคั่วสอนกินสอนอะไรอะไรลาเต้อาร์ตอะไรเงี้ยสอนหมดนะครับจริงแล้วที่ร้านไม่ใช่ร้านกาแฟอย่างเดียวก็มีอาหารด้วยนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าสเต็กเนื้อที่ร้านขายดีคนกินมาสเต็กเนื้อขายดี
โอ้
อันนี้ผมก็ตักขาหมูเยอรมันหรืออะไรไส้กรอกเยอรมันก็โอเคก็ขายได้ดีได้ดี
โอ้หิวเลยพี่ต้นพูดตอนคืนเนี่ย
แล้วตอนนี้ก็เปิดโซนใหม่ก็คือมีห้องอาหารที่แบบติดแอร์เพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณที่ก็เปิดเมื่อวันเสาร์วันแรกก็คนก็ไปห้องใหม่ก็เต็มไปก็มี5โต๊ะนะโต๊ะใหญ่นะครับหรือต้องทำโต๊ะใหญ่พอก็ส่วนใหญ่ไปกันทีแบบ6 7คน8คนอะไรเงี้ยต้องใช้โต๊ะใหญ่เลยต้องตั้งโต๊ะเป็นโต๊ะใหญ่มากกว่าขอบคุณครับก็ยังไงก
็
ผมรักกาแฟอยู่ที่จริงๆอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับอำเภอจริงๆที่ร้านอยู่ที่อำเภอบางคนทีแต่มันบางคนทีอำเภอวามันอยู่ใกล้กันหมดแหละดำเนินสะดวกอยู่ใกล้กันหมดแหละนะครับคนก็เลยเหมาอยู่ใกล้ๆอำเภอวาแล้วกันนะครับอันรอบนี้ก็ปรากฏว่าตลาดน้ำอำเภอวาผมไปเดินดูเมื่อวันเสาร์คนเยอะแล้วครับ คนเริ่มกลับมาดำเนินสะดวกนี่เยอะมานานแล้วไม่น่าเชื่อดำเนินสะดวกกลับมาได้นะครับแล้วก็อำเภอวาคนก็เริ่มเยอะแล้วหรืออะไรรางรถไฟผมก็ไปถ่ายเขาด้วยรางรถไฟฝรั่งหรือญี่ปุ่นมาถ่ายกันเยอะมากงงกันนะถ่ายรางรถไฟที่เป็นล่มหุบ
อ๋อโอเค
คนก็ไปเยอะใครจะไปเที่ยวก็แถวๆนั้นแหละครับอยู่ใกล้ๆร้านนะครับก็ลองไปเยี่ยมได้นะพบรักกาแฟครับ งั้นฝากไว้2อย่าง
คือ
ว่า
ก็ไม่ได
้หุ้นกับแท็กบุงสีนะครับไม่รับผมไม่รับไม่มีไลน์ส่วนตัวไม่มีไลน์คุยไม่มีแบบแชทไลน์พิเศษไม่มีทั้งนั้นนะครับก็กลัวเหมือนก
ัน ต้องระวังต้องระวังมิจฉาชีพเยอะ
คนที่ทักเข้ามาใน Facebook ผมก็อาทิตย์นึงก็ 2-3 ไลน์ที่โดนอาทิตย์นึงเนี่ยงงเหมือนกันโดนกันหลายแสนนะฮะคนเป็นล้านเลย
ครับก็ต้องช่วยกันเตือนครับต้องช่วยกันเตือนครับผมขอบคุณมากครับพี่ต้นครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนักทุนนะครับที่อยู่กันในค่ำคืนนี้ประมาณ 1,300 ท่านนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับไปตามพี่ต้นกันได้นะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ